Культурные скрыжаванне.
Дзень добры, шаноўныя радыёслухачы. У шэрагу папярэдніх нашых перадач мы разглядалі творчасць знакамітых літаратурных згуртаванняў «Маладняк», «Узвышша», «Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў», скарочана «БелАП», «Полымя» і іншых, якія ўзніклі ў беларускай літаратуры ў 1920-е гады, за часамі ўтварэння маладой беларускай рэспублікі, у эпоху беларусізацыі, адноснай лібералізацыі ўладаў, дачыненнях з літаратурай і літаратарамі. Паміж прадстаўнікамі літаратурных суполак часам узнікалі гарачыя спрэчкі. Ішлі дыскусіі, але іх яднала наступная гарачая любоў да Беларусі, да літаратуры, народнай мовы, жыццесцвярджальнасць, творчая энергія. У кантэксце культурнай сітуацыі 1920-х гадоў з'явіліся творцы, для якіх не самай важнай была прыналежнасць да той або іншай суполкі, той або іншай ідэалагічнай плацформы, як яны выказваліся. Для іх важней была ўласна творчасць. Мінулая наша радыёлекцыя была прысвечана творчасці беларускага пісьменніка, які аддаў даніну і маладняку, і радыкальна настроенаму леваму згуртаванню Беларускай асацыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў, і новастворанай суполцы «Полымя», а менавіта Міхася Лынькова. Мы адзначылі такія якасці ягонай прозы, як лірызм, народны гумар, лубковасць. Падрабязна спыніліся на шэдэўры дзіцячай літаратуры, аповесці Лынькова «Ніколка паравоз». Міхась Лынько ўтварыў у час, калі прыналежнасць да той або іншай суполкі губляла сваю актуальнасць. На пачатку 1930-х гадоў усе літаратурныя згуртаванні паступова складуць свае крылы, і на іх месцы вырасце Саюз пісьменнікаў БССР, які сальецца з Саюзам пісьменнікаў СССР. Набліжаліся ракавыя 1930-е. Гады масавых рэпрэсій у асяроддзі літаратараў. І не толькі, якія можна вызначыць як перыяд агоніі або клінічнай смерці беларускай літаратуры. Мы бачылі, якой трагедыі абярнуліся гэтыя гады для ўзгаданых намі пісьменнікаў: Вацлава Ластоўскага, Максіма Гарэцкага, Міхася Чарота, Лукаша Калюгі да шмат каго іншых. Папярэднія нашыя лекцыі калісьці былі прысвечаны іх творчасці. Былі шчаслівейшыя літаратары, каму ўдалося ўнікнуць рэпрэсій, пражыць працяглае і цікавае жыццё, атрымаць усенароднае прызнанне, а ад уладаў узнагароды і ганаровыя званні. У ліку такіх пісьменнікаў доўгажыхар Кандрат Крапіва. Сёння гаворка пойдзе пра яшчэ аднаго такога літаратара, якого пашкадавала і ўзвысіла суворая пісьменніцкая фартуна, пра Петруся Броўку. Пра народнае прызнанне Петруся Броўкі сведчыць хаця б той факт, што шмат якія ягоныя вершы абярнуліся песнямі, вядомымі бадай кожнаму беларусу, прыкладам Александрына «Пахне чабор».
Вечар той можна забыцца, сонца за ворам жартушкай садіцца, штосьці спявае бясшотнае бор.
Пахне чабор, пахне чабор.
Крокі на вузкі сцяжынцы, дзеўчына ў белай іскрыстай хусцінцы, быццам абсыпала промнямі зор.
Пахне чабор, пахне чабор.
Выйдзе насустрач стаць і прызнацца, ось яно блізка і ясна шчасце.
Кликнуть хотілося голосом, пахне чабор, пахне чабор.
сказаться, а мужа 12 сердца побить, что не здолею спасаться. Сердце не смену хвалю я на пол.
Ах, ничего, ах, ничего.
Часто исковался за дальней горою, за хвилиной оно продо мною. Иду, упаю, молчаливый простор.
Ах, ничего, ах, ничего.
«П'ятрусь Бровка, пах чабору» – тема сьогоднішньої нашої гутерки. Пригадаємо, що вірш «Пахне чабор» – все-таки вірш. Вірш за все вірш. Вірш про кохання, у яким, як і у творах «Зорка Венєра» Максима Богдановича, «Бывай» Аркадія Куляшова, домінує мотив розстання закоханих. «Пах чабору» – пах смутку, який узмацняється відповідним рефреном. І цей вірш, як і всі остатні, буде виконувати для нас артист Олег Вінярський.
Хіба на вечір той можна забитися, сонце за бором жарптушкой садиться, щось ті співає пяшчотне бор. Пахне чабор, пахне чабор. Легкі кроки на вузкой стяжинці, дівчина у белой іскристой хустинці, быццам обсыпана промнями зор. Пахне чабор, пахне чабор. Выйсти б насустрач, стать и признаться, вось яно близкое и ясное счастье, кликнуть хотелося, голос замер. Пахне чабор. Пахне чабор. А год 11, а може 12, серце болить, що не здолів споткаться, серце незменно хвалює докор. Пахне чабор. Пахне чабор. Час той сховався за дальній горою, здасться хвилина, яна продо мною. Вийду, гукаю, мовкливий простор. Пахне чабор, пахне чабор.
Влади по-своєму признали талент Петруся Бровки, щодро узнагородивши його. Народний поет Білорусі з 1962 года, заслужений діяч науки БССР з 1975 года, академік Академії наук БССР, герой соціалістичної праці, лауреат Державної премії СССР у 1947 году за поему «Хліб» і такої самої премії у 1951 году за зборник «Дорога і жизнь» в перекладі на русскую мову. Лауреат трьох державних премій БССР, присуджених за цикл віршів «Хліб», поему «Завсёди з Леніним», книгу віршів «Між червоних рабін». Державною премією БССР йому присудили так само за створення білоруської совєтської енциклопедії. Нарешті він угонорований був і Ленінською премією СССР за поетичний зборник «Одні йдуть». Повний перелік узнагород, званів і почесних посад Петруся Бровки зайняв би зашмат ефірного часу, як і перелік книжок ягоної поезії, яких у його було 30. А в передачі, присвячений Петрусю Бровку, повинні гучати передусім вірші. Додам тільки, що написане Бровком у поезії, прозі і інших жанрах склали 9-томний збор творів, видаваний з 1987 по 1992 роки. Я чув виказування одного потребувального критика, які меркаваў, што лепшыя вершы і паэмы Петруся Броўкі можна было б сабраць і ў адным томе. Мяркуе, аднак, што цэлы том паэтычных шэдэвраў, споўненых лірызмам, шчырасцю, душэўнасцю, сардэчнасцю, з якіх складалася творчая асоба паэта, гэта таксама немала. Зрэшты, такі том выбранай паэзіі Петруся Броўкі сапраўды выйшаў выдавецтве «Мастацкая літаратура», уклаў яго яшчэ адзін народны паэт Рыгор Барадулін і надаў кнізе назву «Крыніца спадушачы». Тут усё не выпадкова. Рыгор Барадулін, як ягоны земляк Петрусь Броўка, таксама нарадзіўся на Ушаччыне. Ушацкая земля сталася малой радзімай яшчэ аднаго волата беларускай літаратуры Васіля Быкова. Рыгор Барадулін слушна ўбачыў цэнтр паэтычнага топасу, створанага Броўкам. Гэта ушацкая земля і рака Ушачка, каля якой прайшло дзяцінства хлопчыка, які нарадзіўся ў сялянскай сям'і ў вёсцы Пуцілкавічы. Мяркую, што ўкладальнік меў на вазе верш Петруся Броўкі «Крыніца», калі надаваў назву зборніка. У вершы «Крыніца» найпростымі, мінімалізаванымі, я б сказаў, мастацкімі сродкамі перадаецца празрыстасць, чыстазвоннасць і сцюдзённасць вады.
Пры лесе пад горкай бруіцца крыніца, у светлай крыніцы вадзіца жывіца, там ночкаю месяц збірае ўборы, пад пошапты бору палошчуцца зоры. Я помню, калісьці прыходзіў у ранку, паіў на світанку трубу берасцянку. З ручайкі малое, памыўшыся чыста, з прыпевам са свістам іграў галасіста. Купалім дзяўчаты прыходзілі з мятай, аб лёсе багата ўздыхалі дзяўчаты. Збыліся жаданні па іхняй прымеце, і ў хаце, і ў клеці, і ў кожнае дзеці. Я раю, як толькі з пякотаю горка, спусціся са ўзгорка, зачэрпні вядзёрка. Пры лесе пад горкай бруіцца крыніца, у светлай крыніцы вадзіца, жывіца.
Крынічка з-пад Вушачы — не паэтычная легенда, не мроя. Мне давялося пахадзіць каля яе, калі наш літаратурны дэсант, што кіраваўся з Мінска ў Полацак, спыніўся на паўдарозе. Пад уражаннем пабачанага я напісаў маленькае эсэ, якое зараз прычытаю. Называецца яно «Броўкава крынічка». На паўдарозе ад Мінска да Полацка знаходзіцца Броўкава крынічка, каля якой спыніўся наш літаратурны дэсант. Паэт Алесь Пісьмянкоў прымусіў усіх напіцца струменчыка, што выбягаў з адтуліны ў бетонным маналіце. Сцвярджаў, што Броўка болей любіў ваду, чымся гарэлку. Паказваў, як складаць кошыкам далоні, каб болей зачэрпнуць вады. Я здолеў не толькі папіць вады, але і праваліцца ў балотца, што ўтварылася вакол Броўкавай крыніцы. Астатняя дарога да Полацка сушыўся да раздумваў. Прыйшоў да высновы, што найчасцей у беларускай літаратуры сустракаецца матыў дарогі да хаты. А водная стыхія ў паэзіі Петруся Броўкі сапраўды дамінуе. Шмат якія ягоныя вершы прысвечаны ручаю, рэцы, возеру. Напрыклад, верш «Над Лепельскім возерам», які склаўся ў яго на шляху да радзімы.
Вецер з поўначы прыносіў песні, над азёрны разбудзіўшы гул, хвалі шэрыя збіваліся так цесна, як авечы статак на лугу. Потым уздымаліся, як горы, і грудзямі бераг іх прымаў, быццам хто кавалак кінуў мора гэтым месцам людзям для забаў. Бачыў я, як човен шлях свой значыў, ветер ветразі дадолу гнуў, і здавалася, што човен скача, як дельфін, згінаючы спіну. Мора прыгадалася хорошым, быццам тут і чайкі, тут і пляж. Плыў жа я па возеру, папрошу да маленькай выспы на ўсцяж. думав, що я у Ялті, тимо лепій тут Батум, а може й Сухум. Ажно гэта город тихий лепель до моей родимы на шляху.
І відомо, не один верш присвятив поет родной Ушачы. Беларускія паэты любяць персаніфікаваць рэкі, рабіць іх жывымі істотамі. Этак у адной з вядомых песень Нёман паставіў абліччы дужага, строгага бацькі. «Мая маленькая вушачка, спачатку ты лясная плачка». Так пачынаецца верш «Мая вушачка», які выканае для нас артыст Олег Вінярскі.
Моя маленькая ушачка, спочатку ты лясная плачка, ды с камянька на камянёк, яшчэ рывок, яшчэ рывок, и уже дзяўчынаю гарачай ты даплываеш да ушачы. Пасля, набраўшы сінізны, аж да заходняй дзвіны, яшчэ далей, дзе полем, борам, до Балтыкі ідзеш, у мора. Калі я словы падбіраў, я чуў, верш сілу набіраў, ён шчасным быў і небаракам, ён і смяяўся, ён і плакаў, з камення падаў, але й рос, між камянёў і між бяроз. Але сцвярджаць таго не стану, ці дойдзе ён да акіяна.
Малая радзіма Петруся Броўкі не толькі ўшаччына, але і полацчына, Полацак, дзе ён працягваў навучацца, працаваў у рэдакцыі часопіса «Чырвоная полацчына». З Полацка ж ён прыйшоў у літаратуру. Ён дэбютаваў з вершам «Ой, не шапчы, мая бярозка», надрукаваным у 1926 годзе. Паэтычны дэбют Петруся Броўкі супаў па часе з ягоным прыходам у літаратурнае згуртаванне «Маладняк». У гэтым годзе, 1926, «Маладняк» перажываў крызіс, раскол. З яго шэрагаў, як мы памятаем, сышлі літаратары, якія ўтварылі літаратурнае згуртаванне «Узвышша». Але ж «Маладняк» працягваў аб'ядноўваць пісьменнікаў. Пісьменнікаў так званага другога маладняковскага прыліву, сярод якіх былі такія выбітныя аўтары, як Зінаіда Бандарына, Платон Галавач, Аркадзь Куляшоў, Міхась Ланькоў, Янка Скрыган і, вядома, Петрусь Броўка. У творчай праграме «Маладняка» Броўку вабіла магчымасць выказаць маладую энергію, жыццярадаснасць. А зусім не рэвалюцыйная радасць яго вабіла. У вершы «Ой, не шапчы, мая бярозка» Петрусь Броўка не грыміць, не бурапеніць. Ён лірычны, кранальны, шчыры. У сінтэтычным вобразе, намаляваным сціплымі фарбамі, Петрусь Броўка злучыў вобразы маладосці, бярозкі, дзяўчыны і Беларусі. Каб пераканацца ў гэтым, паслухаем верш.
Ой, не шапчы, мая бярозка, журлівым пошаптам галінаў, пайду сягоння ў полі позна, сустрэну любую дзяўчыну. Сустрэну ў полі, дзе бярозкі, увечар росны вечар мглісты, і будуць пець зялёным лістам у полі белыя бярозкі. Чуць свет, чуць сонейка ўстане, пайду з касой на луг мурожны, трава квяцістая густая будзе губляць сваю прыгожасць, а сонца яркае ўстане, трава завяне ў пракосах, і я пайду па лузе босым, хай сонцам сэрцайка спявае. Дык не шапчы, мая бярозка, у ліпнёвы вечар мне нясумна. Вітаю свету новы росквіт і Беларусь, маю красуню.
Так ён высока цаніў сваю маладосць. І ўсё жыццё называўся Петрусём, а не Пятром, і ні Пьотром. Праз усе життя Петрусь Бровка пронес любов до всього живого, у тим ліку і доброту у сестру наших менших. У той час, як Сергій Єсенін присвячав вірш «Жеребятку», «Язеп пуща собаку», поет присвячає свій вірш «Мишасти бичку». Ліричний герой звертається до живелінки, яка занемогла. Звертається з кринальною простостю і добринею.
Що ж не вийшов ти на пасту, гонорливий наш мишастий? Поусть повисла хамлаками, затуманився в очами. Що хвостом ти не мотляєш, му свайго ти не гукаєш? Свет ті, що тобі постили, мяв же ти, якую силу, що по всіх твоїх колонах сили больш такой нема, на своїх рогах точоних ти пау неба подымау. Апетит, де свой подевший, с хлеву ты не вышел перший, и коровы, як сироты, не докличутся с болота. Каб же ты не лег за даром, привели ветеринара, и дознали мы причину. Пераел ты конюшины, потым день тебе от болю ратовали горкой солью. На живот горчичник клали, шкіпінаром натирали. Каб глядзеў ты зноўку зорка, лыжак пяць далі касторкі. І прайшло, зляцела з мора, адчуняў наш вельмі хворы, нас ласкавым вокам змераў, сам раскрыў шырока дзверы, і прайшоў удзячны людзям з белым гальштукам на грудзях. Праз кусты ляшчыннік часты да кароў памчаў мышасты. Як прыбег жа ён, плячысты, затрубіў пастух урачыста, весялейшыя галовы паўзнімалі ўсе каровы. І тяляты зухавата заскакалі каля таты.
Полацкий перыяд творчасці паэта скончыўся ў 1928 годзе, калі ён пераязджае жыць і вучыцца ў Мінск, дзе паступіў на літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Полацак з ягоным Сафійскім саборам, белоснежным кораблем понад Двиной, як его называл Владимир Караткевич. И на схиле гадоў згадывал поэт и присвятил улюбленному городу верш Полацак. У Минску ж литературная вучоба Петруся Броўкі протягивалася. Великим наставником его литературы стал Янка Купала, який, як и у Владимира Дубовку, любил и высоко ценил Петруся Броўку, але за іншие, чем у Дубовки, якости. Купала зразумел, что за знешней простостью поэзии Броўкі хавается не спрощенность, а эстетичный густ и философская глубиня. Я б эту особливость вызначил бы как вытонченный литературный минимализм. Литературная учеба приведет Петруся Броўку до створения масштабных творов, поэм и навод романа. Але до этой сторонки творчества Петруся Броўкі мы звернемся в наступной нашей лекции.
Забыться песни той давняе весны на Муромской дорожце стояли три сосны. Поравнать ця тер прийшла зима.
Oh!